Okej. Okay. Dua që është të kush për ju është të marrë një polo, pozicion komod. Preferoj që shumë për ju është të gjenë një pozicion komod në karrike, në mështrat, aty ku jeni. Në këtë moment jeni të ulur dhe është okej po dhe për ju. Dua që të filloni duke marrë tre frymarrje të thella. 1, 2, 3. Dua që durët i lëshoni në mënyrë të relaksuar mbi këmbët e juaj. Po. Jeni duke mësuar trajnimin e autogjenik. Është një protokoll shumë i lehtë që çdo kush për ju mund ta bëj sa herë të ketë në nevojë për të relaksuar vetveten. Duhet që çdo kush për ju të fillojë të bëjë një skanim trupor nga koka, të spresi poshtë, duke mbyllur sytë, mund të mbyllni sytë. Filloni duke bërë trajnimin skanimin nga koka. Shikoni qafën tuaj me anë të imagjinatës, shpatullat, krahët, kurrizin se si e keni të shtrirë të ulur në këtë moment, muskujt e të mbrapave se si janë në këtë moment, kofshat, gjunjët, këmbët. Sa po morët kontakt me vetveten tuaj, ka qenë një ditë shumë e lodhshme, jeni duke marrë pauzë për vetëm pauzë për ju, vetëm 5 minuta për ju. Në këtë moment, ato që do të mësoni është si të relaksoni vetveten, se si të vini në trans me vetveten tuaj. Dua që për 5 herë çdo kush për ju të ndiqojë zërin tim dhe të përsërisin në mendjen e tij eksakt fjalët e mia. Jam i qetë, gjithmonë dhe më i qetë. Jam i qetë, gjithmonë dhe më i qetë. Jam i qetë në këtë moment, ku çdo muskuj dhe çdo pjesë e trupit tim është stabër, i ndalur. Jam i qetë, gjithmonë më dhe më i qetë. Tani duhet që të vështroni dhe të vëni vëmendjen tuaj vetëm te krahu i djathtë, se si është në këtë moment. Dua që të fokuzoni vetëm te krahu i djathtë, se si është në këtë moment krahu i djathtë. Vështroni gishtat e krahut të djathtë, dorën e krahut të djathtë, deri tek shpatullat e krahut i djathtë. Dhe dua që të vëzhgoni në detaje krahun e djathtë dhe të përsërisni bashkë me mua. Krahu im i djathtë është i rëndë. Krahu im i djathtë është gjithmonë dhe më i rëndë. Krahu im i djathtë është gjithmonë dhe më i rëndë. Gjithmonë dhe më i rëndë. Tani duhet që të vështroni dhe ti ushtroni vëmendje krahut tuaj të majtë. Vetëm krahut tuaj të majtë. Dhe të vështroni se si është në këtë pozicion krahu juaj i majtë. Mbase është pak i lodhur. Mbase keni dëshirë të relaksoni dhe atë. Shikoni me anë të syrit të mendjes krahun tuaj të majtë. Duart, pulsin, deri tek shpatulla. Krahu juaj i majt dhe përsërisni një bashkërish me mua. Krahu im i majt është i rëndë, gjithmonë dhe më rëndë. Edhe krahu im i majt është i rëndë, gjithmonë dhe më rëndë. Krahu im i majt është i rëndë, gjithmonë dhe më rëndë. Janë të rënda edhe këmbët e mia. Është i rëndë trupi im. Janë të rënda edhe këmbët e mia. Këmbët e mia që gjatë ditës më mbajnë me ata eci, i falenderoj për atë që bëjmë për mua çdo ditë. Po në këtë moment janë të rënda dhe të relaksuara. Dhe do të do të përsërisni bashkë me mua. Këmbët e mia janë të rënda, gjithmonë dhe më të rënda. Këmbët e mia janë të rënda, gjithmonë dhe më të rënda. Këmbët e mia janë të rënda, gjithmonë dhe më të rënda. Unë jam e qetë, krejtësisht e qetë, e sigurt e qetë. Gjithë trupi im është i rënd nga këmbët, gjunjët, shpina kulurizore, deri tek shpatulla. Trupi im është krejtësisht i rënd, gjithmonë dhe më i rënd. Trupi im e mbajt në ekuilibër vet. Trupi im ka në dorë çdo gjë. Këmbët e mia janë të rënda, siç është i rënd trupi im. Unë jam i qetë, gjithmonë dhe më i qetë. Tani po fokuzojmë te krahu im i djathtë, se po ndjej një ngrohtësi të butë në krahun tim të djathtë. Krahu im është i ngrohtë dhe i rëndë. Imagjinoj veten time në diell, ku çdo pjesë e trupit tim është e ngrohtë. Jam në diell, duke marrë rrezet e diellit. Krahu im i djathtë është i rëndë, gjithmonë dhe më i rëndë. I ngrohtë dhe i rënd. I ngrohtë dhe i rënd. Krahu im i djathtë është i ngrohtë dhe më i rënd. Ngrohtë. Edhe krahu im është i ngrohtë. Është ngrohtë shpatulla ime. Është ngrohtë bryli. Është ngrohtë dora. Duart e mia të rënda dhe të ngrohta. Si që është ngrohtë, këmbët e mia janë të ngrohta dhe të rënda. Gjithë trupi im është ngrohtë dhe rënd, ngrohtë dhe rënd, ngrohtë dhe rënd. Trupi im është ngrohtë dhe rënd, ngrohtë dhe rënd. Tash po marr kontakt me frymarrjen time. Trupi ime merë frym vet, trupi ime është në mëgjëndje që të rinë e ekuilibër vet. Frymarrja ime është gjithmonë dhe më thellë, gjithmonë dhe më thellë, krejtësisht e relaksuar. Frymarrja ime është e thellë, e qetë, e relaksuar. Jam në një status të sigurt, të thell, të relaksuar, e qetë, i qetë. Trupi im është i rënd, i ngrohtë, me një frymarrje të thell. Frymarrja është e qetë, e thell. Mendja është e distancuar nga trupi. Mendja vështron se çfarë ndonë në trup, vëshko, por rinë e qetë, si trupi, rinë e ekuilibër vetë. Trupi është ai që ti të gjej e ekuilibër në saj, e ti. Të shijë çdo kush për jush, të duhet të gjej formulën e ti, duke filluar nga koka. Imaginoj fytyrën time, muskujt e fytyrës time të relaksuar. Muskujt e gojës janë të relaksuar. Muskujt e qafës janë të relaksuar. Dhe koka është krejtësisht e freskët. Balli është i freskët. Fytyra dhe muskujt e fytyrës janë krejtësisht të relaksuar. Është relaksuar koka, balli, është relaksuar trupi. Një ekuilibër perfekt, trupi dhe mendja, mendja dhe trupi. Mendimet më janë indiferente, shqetësimet në këtë moment janë indiferente. Unë jam e qetë, e butë, e relaksuar. Jam e qetë, e butë, kryesisht e relaksuar. Jam e qetë, e butë, kryesisht e relaksuar. Relax, relax, relax. Unë do numëroj deri në 3, dhe çdo kush prej jush do hapi sytë dhe do kthehet tu te mua, duke ditur që këtë ushtrim mund ta bëj çdo ditë sa herë të ketë dëshirë. 1, 2, 3.